Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:07-9:06 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሽት ካብ ሰዓት 7:08 ብ19.60 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 7/2017 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ እታ እንኮ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘስተምሃራ ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ ኩሉ ምስጢር ጸሎት ክርስትና ኣብዛ ጸሎት እዚኣ ከም ዝጠቓለልን እታ ተኣምራዊትን እተደንቕን ቃል ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዝብል ስም ንምሃብ ትብዓት ምህላው እዩን ክብሉ ዕብየት ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ገሊጾም። ነዚ ዘመልክት ከዓ ኣብ ላተኛዊ ስርዓተ ኣምልኾ ነዛ ጸሎት እዚኣ ብሓባር ንምድጋም ንጸሊ ንኽብል እትካህን ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ጸሎት ንምድጋም ብድፍረት ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ንበል ቢሉ ዝእዝዞ ነዚ ትፍዓት እዚ ከም ዘብርህ እውን ኣመልኪቶም። ካብቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘተኣታተወ ለውጢ ወይ ሰውራኽ ንብሎ ንኽእል ዓብዪ ለውጢ ኣምልኾ እግዚኣብሔርን ጸሎትን ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢልካ ምጽዋዕ ምዃኑ ከምዚ ክብሉ ብርዮም። ከም ሓቁ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ብዝብል ስም ምጽውዑ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ከም ኣተሓሳስባና ናብቲ ፈጣሪናን ጐይታናን ጐይታ ኩሉ ፍጥረትን ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንቀርብን ክንልምኖን ምስ እናሓስብ ብቐዳምነት ዝመጸና ሓሳብ ነቲ ክንዓቕምና ዝኾነ ንኽብሩን ምንነቱን ዝገልጹ ዓበይቲ ቓላት ክንጥቀም ምደለና። ኮይኑ ግን ከምቲ ሓደ ሕፃን ናይ ኣቦኡ ፍቕርን ሓልዮትን 100 ካብ 100 ብምትእምማን ናብ ኣቦኡ ቁልሕ ቢሉ ባባየ ዝብሎ እቲ ኣቦና ቢልና ናብ እግዚኣብሔር ነቕርቦ ጻውዒት ናይ ምስኡ ዘለና ምትእምማን እዩ ዝገልጽ። እምነት ክርስትና ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ስነሕልና ሃይማኖት ዝቐረጹ ዓብ ለውጢ ወይ ሰውራ ኸዓ እዚ እዩ። እቲ ወትሩ ኣደናቕን ኣብ ቅድሚኡ ኸዓ ኢምንትን ደቀቕትን ጌርና ንርእስና ኸም ንርኢ ዝገብረና ምስጢር እግዚኣብሔር ምስጢር ከስ ንእግዚኣብሔር ኣቦና ብዝብል ስም ክንቀርቦ ከሎና ኣየፍርሃናን ኣይከብደናን ኣያጨንቐናን እውን። ርግጽ እዩ እዚ ለውጢ እዚ ብሰብኣዊ ተሓሳስባ ክትርድኦ ከቢድ እዩ። ኮይኑ ግን ናብቲ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ምልስ ኢልና ብዛዕባ እቲ መሓሪ ዝኾነ ኣቦ ክንሓስብ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ኣቦ ምዃኑ ይገልጸልና። ኢየሱስ ንደቁ ፍቕሪ ጥራይ ክኸውን ብዛዕባ ዝኽእል ኣቦ የዘንቱ። እቲ ውሉድ ብዘርእዮ ብድዐ ንምቕጻዕ ዘይቀዳደም ኣቦ እኳ ደኣ ብጽሒተ ይሃበኒ ኢሉ ምስ ሓተተ ብጽሒቱ መቒሉ ብምሃብ ካብ ገዝኡ ሓጺሉ ንኽጠፍእ ዘፍቅድ ኣቦ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ክንብልን ከለና ከም ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ኣይኮነን። ከመይ ኣብዛ ዓለምና ከምቲ ናይ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ኣቦ ክኸውን ዝኽእል ኣቦ ዳርጋ የለን። ኣቦነት እግዚኣብሔር ከስ በቲ ናቱ መንገዲ እዩ ማለት ሕያውነት ዝመልኦ ንነፃ ምርጫ ደቂ ሰባት ዘይቃወም ኮታስ ከፍቅር ጥራይ ዝኽእል ኣቦ እዩ። እቲ ጥፉእ ወዱ ንኹሉ በቲን ምስ ወደአ ናብ ቤት ኣቦኡ ይምለስ። እቲ ሕያዋይ መሓሪ ኣቦ ከዓ ፍትሒ ደቂ ሰባት ከውፅእ ኢሉ ክቐጽዖ ክእርሞ ኣይጽዕርን። እንታይ ደኣ ኣድላይነት ምሕረት ተረድዩ ኣእዳዊ ዘርጊሑ ኣብ ሕቑፉ ይቕበሎ እሞ ክሳብ ክንደይ ከም ዝናፈቖ ኣባታዊ ፍቕሩ ከዓ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጐደሎ ይነግሮ። እዚ እዩ ኣቦነት እግዚኣብሔር። ብከምዚ ዝበለ ፍቕሪ ንደቁ ዘፍቅር ኣቦ ብእምሮ ደቂ ሰባት ክበጻሕ ዘይከኣል ምስጢር እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ምግላጹ ምስ ጸገሞ ገለ እንተተመሰለለ ኢሉ ነታ ኣባ እትብል ብቋንቋ ኣርማይስጢ ካብተን ምኡዛት ከናፍር ኢየሱስ ዝወፀት ቃል ከም ዘላታ ቃል ብቓላ ወሲዱ ኣባ ኣቦ ቢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውሉድነት ተዋሂብና ንክብል ኣብ ሮማውያን 8:15 ኣብ ገላትያ 4:6 ክልተ ግዜ ይጠቕሰ። ገሊኦም ከዓ ፓፓ ባቦ እናበሉ ኣብ ቋንቋታቶም የተኣታትውዎ። በይንና ይኮናን ወትሩ ዝሓልየልናን ዘይገድፈናን ኣቦ ኣሎና። ዝኾነ ሓገዝ ክድልየና ንከሎ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝብለና በይንኹም ተዓጺኹም ተጨንቑን ቈዝሙን ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ናብ ኣቦ ኪዱ ብምሉእ ምትእምማን ከዓ ልምኖ ክህበኩም ከዓ ይብለና። ካብቲ ዝደቐቐ ዕለታዊ ጉዳያትና ማለት ካብ መግቢ ዕለት፣ ጥዕና፣ ስራሕ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ፈተና ደገፍ ምርካብን ካብ ሓጢኣትካ ምሕረት ምርካብን ዘሎ ግድነታት ባዕልና ንፈትሖ ዘይኮነስ ወትሩ ብፍቕሩ ዝሓልየልናን ዘይገድፈናን ኣቦ ዝልግሰልና እዩ። ስለዚ ኸስ ዝኾነ ጸገም ከጓንፈና ንከሎ ኣቦ ናብ ሰማይ ትንብር ኢልና ንጸሊ። ንሱ ብዘይበኣና ዘይኮነሉ ኣቦ እዩ እሞ ክርሕርሓልናን ክሕጉሰናን እዩን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ረቡዕ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ከዓ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ንምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝህቡ ክዝከር እንከሎ ትማሊ ድሕሪ ፍጻሜ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምእንቲ ሰላም ክሰፍን ምእመናን ክጽልዩ ኣተሓሳሲቦም። ህዝቢ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዝኾነ ይኹን ህውከትን ግጭትን ነጻ ኮይኑ ክነብርን ሰላምን ዕርቅን ምእንቲ ክህሉን ሓደ ደቂቕ ንሰላም ዝብል መሪሕ ቃል ክኽተሉ ንምእመናን ተማሕጺኖሞም። ኣብዝ ሓለፈ ቅረባ ግዜ ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ እስራኤል ርእሰ ብሔር ዝነበሩ ሽሞን ፔሬስ፣ ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ፓለስጢና ማሕሙድ ዓባስ ብሓባር ዝገበርዎ ጸሎት ንምዝካር ሎሚ ሰዓት 1:00 ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሓደ ደቂቕ ንሰላም ተዘኪሩን ምእንቲ ሰላም ከዓ ተጸልዩን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ክርስቲያን፣ ኣይሁድ፣ ኣስላም ምእንቲ ሰላም ክጽልዩ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብ ቅድስቲ መንበር ተቕዋም ምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ታክሰን ሎሚ ርእሰ ከተማ ካዛኪስታን ኣስታን ከም ዝኣተው ብቅድስቲ መንበር ዝተዋህበ መግለጺ ኣመልኪቱ። ምኽንያት ኣብ ካስታን ዝካየድ መጻኢ ዕድል ጸዓት ኤክስፖ 2017 ክምርቑ ከም ዝኾነ ኸዓ እቲ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ። ቅድስቲ መንበር ኣብዚ ኣብ ዛኪስታን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስታ ንዝካየድ ኤክስፖ ጸዓት 2017 ጸዓት ንዅሉ ብዝብል መሪሕ ቃል ከም ትሳተፍ እቲ መግለጺ ኣተሓሒዙ ኣመልኪቱ። ቤተ ክርስቲያን ዛኪስታን እቲ ኤክስፖ ክካየድ ከብ ዝበለ ኣስተዋጽኦ ከም ዘበርከተትን ናይ ሓባር ዝኾነት ምድሪ ክንክን የድልያ ዝብል ጐስጓስ ከም ዘካየደትን ተፈሊጡ ኣሎም። ተፈጥሮዊ ሃብትታት ዓለም ንዅሉ ፍጡር ማዕረ ክበጽሖ ኵሉ ተጠቃሚ ክኸውን ቅድስቲ መንበር ደጋጊማ ኸም ተተሓሳስብ ይዝከር። እዚ ኣብ ኣስታን ካዛኪስታን ዝካየድ ምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ክርከብ ዘተኵረ ኤክስፖ 2017 ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንሰብን ሰማይን ምድርን ምፍጣሩ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ኸዓ እቲ ብቅድስቲ መንበር ዝተዋሃበ መግለጺ ኣመልኪቱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ ሰብ ንጸዓት ብጽቡቕ ኣገባብ ክጥቀመሉ ስለ ዘይርአ እዚ ክዕረ ኸም ዘለዎ ኣብቲ ኤክስፖ ካስታን ክዝረበሉ ብመደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ብፁእ ካርዲናል ፒተር ታክሰን ሊቀ መንበር ትቕዋ ምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ቅድስቲ መንበር ኣብ ዛኪስታን፣ ክሪጊስታን፣ ታጃኪስታን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ እንደራሴ ማለት ሃዋርያዊ ወኪል ብብፁዕ ኣቡነ ፍራንሲስ ቹሊካ ተሰኒዮም ኣብቲ ጸዓት ዘተኮረ ኤክስፖ ከም ዝሳተፉ ተፈሊጡ ኣሎም።
ዕለት 9 ሰነ 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንተጋባዕ እያነ ተቐቢሎም ዝልግስዎ ቃል ምዕዳን ዝዛዘም ጳጳሳዊ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዮ ቤት ምኽሪ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህንፀት ኩላዊ ሕውነት ብዝብል ዋና ርእሰ ጉዳይ ዘዳለዎ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ 2017 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ ኣመልኪቶም ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዩ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ኣቦመንበር ምስ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣለዎን ብፍላይ ከም ክርስትያን መጠን ክንኣምነሉ ዝግባኣና ኩላትና ክፍለ ኣካል ናይቲ ርእሲ ዝኾነ እንኮ ሰብነት ክርስቶስ ምዃንና እዩ ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙሕ ኣካል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ጊላ ኮነ ናፃ ሰብ የልቦን ኩላትና ብዙሕ ኣካል ኣብ ሓደ ሰብነት ኢና ንሱ ድማ ክፍለ ኣካል ሰብነት ክርስቶስ ኢና ኢሎም ኮይኑ ግን ብምኽንያት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰፊሕ ዝረአይ ቅልውላዊ ስድራ ቤት እቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገልጹ ሓቂ ንምስትውዓል ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ቃል ብስራት ትንሳኤ ክርስቶስ ዝተቐበላን ንደቀ መዝሙር ዝበሰራን ደቂ ኣንስትዮ እያተን ቀዳሞት ልኡካን እየን ምስ በሉ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ጓል ኣንስተይቲ ብመሰረተ ክውንነታ ዓለምለኻዊ መልእኽቲ እያ እዚ ማለት ድማ ኣደን ሓልዮትን ሰማዒትን ሓብሓቢትን ተገዳሲትን እያ እንክብሉ ዘስተምሃርዎ ነዚ ኩላውነት ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ገይሩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህንፀት ኩላውነት ሕውነት ዘለዎን ግደ ዘቃልሕ እዩ ኢሎም ጓል ኣንስተይቲ ርህራሄን ሓልዮትን ኣደን ጥራሕ ዘይኮነት ምስ እዚ ዘለዋ ምዃናዊ ፍሉይነታ ባህሪ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ናታ ቦታ ዘለዋ ፍጥረት እያ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝነዓሰት ወይ ድማ ዝለዓለት ኣይኮነትን ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዘለዎን ፍሉይነት ባህሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ማዕረ እየን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም
ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ጀነቭ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ዓለም ለኸ ምትሕባር ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣኼባ ከም ዘካየደን ኣብቲ ባይቶን ካልኦት ሃገራት ሓቆፍ ተቋማትን ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተሳተፉ ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ኣብ ጀነቭ ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ቀሪቦምዎ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ንኣብነት ዋሕዚ ስደተኛታት ምቅያር ጠባይ ኣየር ተፈጥሮዊ መቕዘፍትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝካየዱ ዘለዉ ህውከትን ግጭታትን ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ ማለት ፍልሊ ከም ዝኾኑ ከም ዘርዘሩ እዚ ካብ ጀነቭ ዝመፀ ዜና ሓበሬታ ሂቡሎም እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ንምብዳህን ፍታሕ ንምድላይን ዓለም ለኸ ምትሕብባር ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ኣገዳስን ግዜያውን ከም ዝኾነ ብፅዋቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ከም ዘገንዘቡ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹሎም ምትሕብባር ዝበሃል ቃል ሞራላዊ ክብሪ ከም ዝኾነ ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ጠቒሶም ንዓለም ስስዐ ይህስሶ ከም ዘሎ ከም ዘተሓሳሰቡ ከዓ ይምልከት ሰብኣዊ ሕውነትን ክንክንን ሓልዮን ከም ዘድሊ ሞራላዊ ሓላፍነት ምስካም ኣድላይ ከም ዝኾነን ናይ ብሕቲ ዘይኮኖስ ናይ ሓባር ሓልዮን ተገዳስነትን ከም ዘድሊ ከዓ ነቲ ኣኼባ ከም ዝገለጽሉ እዚ ካብ ጀነቭ ዝመጸ ዜና ኣገንዚቡ ኣሎም
ናይ ሃገረ ሆንድራስ ምኽትል ርእሰ ብሄር ሪካርዶ ኣልቫሬዝን ሚኒስትር ውፃእ ጉዳይን ዓለም ሓቆፍ ምትሕብባር ጉዳይ ሚኒስትርን ማርያ ዶሎሬስ ኣጉዌሮን ኣብ ሃገረ ቫቲካንን ኢጣልያን ምስ ተዛማዲ ኣካላት ንኽረኸቡ ናብ ሮማ ዝኣተዉ 26 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምብፅሕ ኣካይዶም ምስ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ቀጺሎም እውን ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ፖል ገላገለ ከም እተራኸቡ ነቲ ናይ ርክብ ስነ ስርዓት ዝተኸታተላለ እቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓትሪስያ ዩነስትሮዛ ሓቢረን ናይ ሆንራስ ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ኣካላት ምስ ናይ ሃገረ ቫቲካን ላዕለዎት ኣካላት ዘካይድዎ ልባዊ ርክብ ብዛዕባ ስርዓተ ዲሞክራሲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብነባራዊ ኩነት ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለን ከምኡውን እቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ፓናማ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝወሰንዎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዩነስትሮሳ ኣስዒበን ብፍላይ እቶም ኣብ ፓናማ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ካብ ጓቴማላን ሳልቫዶርን ዝመፁ ተሳታፍያን መንእሰያት ብሆንድራስ ዝሓልፉ ብምዃኖም ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ሆንድራስ እተበርክቶ ዓብይ ኣስተዋፅኦን ከምኡ እውን ሆንድራስ ኣብ ዓለም ሃይማኖታዊ መስህቦኣዊ ምብፃሕ እተነቃቅሐ ብምዃና ነዚ ዝምልከት ነጥቢ እዚ እውን ዘማዕከለ ዝርርበ ከም እተኻየደ ኣፍሊጠን ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዋና ቤት ፅሕፈት ምዕቃብ ንምጥቃምን ማያት ሃብትታት ባሕርን ውቅያኖስን ኣብ ንተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣተወኪሩ ኣብ ዝዘተ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅድስቲ መንበር ዛዕባ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ጉዳይ ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፔተር ቱርክሶን ብዝተመርሐ ልኡካን ኣቢላ ከም እተሳተፈት ክምልከትን ከሎ ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ሶን ኣብቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ዘስምዖዎ ዘረባ ናይ ባሕራዊ ሃብትታት ኤኮኖሚ ብምስጋርን ግፋዕ ዓሳን ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ማያት ባሕርን ውቅያኖስን ዘሎ ሃብቲ ነዳድን ምጥቃም ዝግበር ድልያ ነዳድን ጋዝን ዝተኣሳሰረ እዩ ሃብቲ ተፈጥሮ ምጥቃም ግቡእ እዩ እዚ ግና ብምኽባር ተፈጥሮን ፍጥረትን ዝተሰነየ ክኸውን ብፍላይ ድማ ብተበፅሑታት ምዕባለ እደ ጥበብ ብምጥቃም ነቲ ኣብ ልዕሊ ማያት ባሕርን ውቅያኖስን ዝወርድ ሓደጋን ብከላን ንምንካይ ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃ ከም እተበፅሐ እውን ኣዘኻኺሮም ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ክማዕከል ከም ዘለዎ ብሰፊሕ ከም ዘብርሁ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም ብድሆ ኣናብሮውን ተቐባልነት ዘለዎ ከይዲ ምዕባለ ምስ ማየት ባሕርን ውቅያኖስን ዝተኣሳሰረ ዕድል እውን እዩ ምስ ኩነት መጻኢ ማያት ባሕርን ውቅያኖስን ዝተኣሳሰረ ተስፋ ዝግበረሉ ተቐባልነትን ኣናብሮውን ብድሆ ግምት ዝህብ ርእየት ክህሉ ይግባእ ዝበልብፁ ካርዲናል ቱርክሶን እዚ ራእይ ምስ ባሕራዊ ሃብቲ ዝተኣሳሰረ ድልያ ስነ ፍልጠትን ምርምርን ምሕዩሽን ብሉፅን ናይ ምግባር ጽልዋ ኣለዎ ናይ ወዲ ሰብ ህይወትን መግባቡ ውሕስነትን ንክህሉ ዝድግፍን ዝውሕስን እዩ ስለዚ እዚ ብድሆ እዚ ኣጠቃቅማ ባሕራውያን ሃብትታት ፖለቲካን መምርሕታትን መስርሕን ተፈጥሮ ኣየርን ምህዳርን ክጻወርዎን ምስ ምህዳራዊ ኣናብሮ ክሰማማዕ ብዝኽእል ሓሳብን ተግባርን ክመሓየሽ ዝገብር ከም ዝኸውን ዝተረጋገጸ እዩ ምእንቲ እዚ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ንምጥቃም ባሕራዊ ሃብቲ ዝድግፍን ስሉጥ ዘግብር ተቐባልነት ዘሎ መስርሕ ዘተባብዕ እዩ ኮይኑ ግና ብዛዕባ ምህዳራዊ ሜላን ገማግም ማያት ባሕርን ውቅያኖስን ኣብ ገማግም ማያት ባሕርን ውቅያኖስን ዝነብሩ ክፍሊ ሕብረተሰብን ብሃብቲ ማየት ባሕሪ ዝመሓደሩን ግምት ዝህብ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ለሞናኮ ኣስዒቦም ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ኣተሓሒዞም እቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ምንቁልቋል ጥዕና ምህዳርን ኣቃልቦ ክወሃቦ ዝግበኦ ነቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሴባሕ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝደረስዎ ኣብ ምህዳርን ፍጥረትን ተፈጥሮን ዘማዕከለ ዓዋዲ መልእኽቲ እንሪኦ ዘሎና ጭቡጥ ኩነት ምህዳራዊ ምንቁልቃል ንክንገጥምን መፍትሒ ክረክብ እንገብሮ ፃዕሪ ምስ ሰብኣውያን ማሕበራውያን ምንቁልቋል ጠንቅታት ንምብዳህ ምስ እንገብሮ ፃዕሪ ዝተተሓሓዘ እዩ ንኣብነት ባሕራዊ ሃብቲ ንምጥቃም ዝግ ዝግበር ጻዕሪ ብሃብቲ ዓሳ ዝመሓደር ክፍሊ ሕብረተሰብ ግምት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ። ነዞም ክፍሊ ሕብረተሰብ ተካእሜላ ብዘይ ምቕራብ ሃብቲ ባሕሪ ከይጥቀሙ ምእጋድ ንሓደጋ ክቃልዑ ምፍቃድ እዩ ዝኸውን እንክብሉ ብዘብርህዎ ሓሳብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ገሊፆም።
ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ጀነቭ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰል ዓለም ለኸ ምትሕባር ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣኼባ ከም ዘካየደን ኣብቲ ባይቶን ካልኦት ሃገራት ሓቆፍ ተቋማትን ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተሳተፉ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ኣብ ጀነቭ ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ቀሪቦምዎ ከም ዘለዉ ጠቒሶም፣ ንኣብነት ዋሕዚ ስደተኛታት፣ ምቅያር ጠባይ ኣየር፣ ተፈጥሮዊ መቕዘፍትታት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝካየዱ ዘለዉ ህውከትን ግጭታትን፣ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ ማለት ፍልሊ ከም ዝኾኑ ከም ዘርዘሩ እዚ ካብ ጀነቭ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡሎም። ንዞም ብድሆታት እዚኣቶም ንምብዳህን ፍታሕ ንምድላይን ዓለም ለኸ ምትሕባር ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ኣገዳስን ግዜያውን ከም ዝኾነ ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ከም ዘገንዘቡ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹሎም። ምትሕባር ዝበሃል ቃል ሞራላዊ ክብሪ ከም ዝኾነ ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ጠቒሶም ንዓለም ስስዐ ይህስሶ ከም ዘሎ ከም ዘተሓሳሰቡ ኸዓ ይምልከት። ሰብኣዊ ሕውነትን ክንክንን ሓልዮን ከም ዘድሊ፣ ሞራላዊ ሓላፍነት ምስካም ኣድላይ ከም ዝኾነን ናይ ብሕቲ ዘይኮኖስ ናይ ሓባር ሓልዮን ተገዳስነትን ከም ዘድሊ ኸዓ ነቲ ኣኼባ ከም ዝገለጽሉ እዚ ካብ ጀነቭ ዝመጸ ዜና ኣገንዚቡ ኣሎም። ትማሊ ኣብ ኢራን ርእሰ ከተማ ቴሄራን ኣብ ቀጽሪ ፓርላማ ቤተ መዘክር ኣያቶላህ ከመኒ ብዝተፈጸመ ተግባረ ሽበራ 13 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ 52 ካብኣቶም 6 ከቢድ ከም ዝቈሰሉ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ቴሄራን ሓበሬታ ሂቦም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ናይቲ ኣይሲስ ወይ ከዓ ዳዕሽ ዝተባህለ ኣኽራሪ ጽንፈኛ ጉጅለ ኣባላት ከም ዝኾኑ ጠቒሶም ንመንግስታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ወቒሶም። ሺዓ ኢራን ብተግባረ ሽበራ ክትጥቃዕ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ ብሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ትኾኒኑሎም። እዚ ኣብ ኢራን ቴሄራን ዝተኸሰተ መጥቃዕቲ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ኣሉታዊ ተጽዕኖ ክሕድር ይኽእል ዝብል ስግኣት ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ፖለቲካ ግሚቶም። ስዑድ ዓረብ፣ ምስሪ፣ ባህረይን፣ ሕቡራት ሃገራት ኤሚሬት ምስ ቀጠር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘቋርጻ ተፈሊጡ ኣሎ። ምኽንያት መንግስቲ ቀጠር ተግባረ ሽበራ ስለ ትድግፍ ማለት ከዓ መግለጺ ሂበን። መንገዲ ኣየር ቀጠር ማለት ኣይሮፕላናት ኣብ ሃገረን ከይኣትዋ ከም ዝኣገዳን ብኽሊ ኣየረን ከይሓልፋን ከም ዝዓገታ ኸዓ ተገሊጹ። መንግስቲ ቀጠር ነቲ ብሃገራት ዕራብ ንተግባረ ሽበራ ትድግፍ ብማለት ዝቐረበ ክሲ ሓቂ ኣይንጸባርቕን ብማለት ከም ዝነጸገቶ ካብ ዶሓ ዝመጸ ዜና ኣመልኪትሎ። እዚ ኣብ መንጎ ቀጠርን ኣብ መንጎ ሃገራት ዕራብን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ መንግስታት ፈረንሳይ፣ ኣሜሪካ፣ ሱዳን ክሽምግላ ፍቓደኛታት ከም ዝኾና ከም ዘመልከታ ተገሊጹ። መራሕቲ መንግስታት ኩዌትን ዑማንን ምስ ንጉስ ስዑዲ መራሕቲ ቀጠርን ተራኺቦም ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጐንፂ ብዝምልከት ከም ዝተዘራረቡ ኸዓ ካብ ዶሓ ዝመጸ ዜና ኣመልኪትሎ። እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ቀጠርን 5-6 ሃገራት ዕራብን ተኸሲቱ ዘሎ ሰሓብ ቦግቶቶ ፖለቲካ ምስቲ ትማሊ ኣብ ቴሄራን ኢራን ዝተፈጸመ ተግባረ ሽበራ ተደሚሩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣሉታዊ ተጽዕኖ ክህልዎ ኸም ዝኽእል ከዓ ይምልከት። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍፀም።
መከራ ህዝቡን ኣቦዋርእወዝማ መከራ ህዝቡናየ መከራ ህዝቡን ኣቦዋርእወዝማ መከራ ህዝብና መከራ ህዝቡን ኣቦዋርእ
ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ንቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል ኣማርቲግ ኣት ቫቲራድዮ ዶት ቪኤ ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس
يا اكل بلو يا اكل اندبلو كاكل يا اكل اندبلو سيفي نار سغبا يمنا ستزت في سيفي نار